Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Oleme pühakirja selgitamisega kohtumõistjate raamatu 12. peatükis ja alustuseks kuuleme kodusõjast kahe Iisraeli suguharu vahel. Samuti räägib pastor Aare Kimmel kohtumõistjatest Ibsan, Eelon ja Abdon ning kohtumõistja Simsoni sünnist.
Kohtumõistjate raamatu 12. peatükk on üks kõige enam vihale ajavaid peatükke nii selles raamatus kui ka terves piiblis. Eelmises peatükis kuulsime võitudest, mille Jefta sai ammonlaste üle. Kas polnud see Jumala rahva seisukohalt üks kõige võimsamaid sündmusi? Mida veel jääks üle soovida, kui selline võit on saavutatud? Kas ei ole see tõsine põhjus pidu pidada? Aga ei, kus sa sellega? Järgnevaid salme lugedes näeme, kui naiivsed on sellised ootused. Inimene ei vabane oma pattu langenud loomusest isegi siis, kui ta on saanud suure pääste osaliseks. Ehk oled kuulnud, kuidas oli kord üks kauge külaline külastanud kogudust ja küsinud seal, kas teil on olnud ka viimasel ajal ärkamist? Talle vastati, ei ole, aga õnneks ei ole seda olnud ka naaberkoguduses. Sooviks väga, et see oleks anekdoot, aga kahjuks ta ei ole, eriti siis, kui jutt on erinimelistest kogudustest. Samasuguse nähtusega kohtume ka kohtumõistjate raamatu 12. peatükis. Seda lugedes võib ainult imestada, et kas Jumala rahval tõesti välisvaenlasi küllalt ei olnud, et pidi veel hakkama omavahel sõdima. Ja kõige tagatipuks oli sõja põhjuseks üksnes see, et osale Jumala rahvast ei meeldinud teise osa võidukus tõelises sõjas. Loen 12. peatükist esimese salmi. Aga Efraimi mehed hüüti kokku ja nad läksid põhja poole ning ütlesid Jeftale, mis pärast sa läksid sõdima ammonlaste vastu ega kutsunud meid, et oleksime tulnud koos sinuga. Me põletame tulega sinu kojasu pealt. Näib, et Efraimlased olid endast üpris heal arvamusel, kui pehmelt väljenduda. Juba Gideonile olid nad teinud samu etteheiteid. Et piibel sellised asjad ära toob, see näitab, et tegemist ei olnud tavalise nurisemisega, vaid väga tõsiste konfliktidega. On inimesi, kelle arvates kõik, mis toimub, tuleb nendega kooskõlastada või muidu on see igal juhul valesti tehtud. Efraimlased on koguni nii agarad, et lähevad Jordani keskjooksu kohal üle jõe, idapool paiknenud Saafonisse, et Jeftalt tema tegevuse kohta aru pärida. Kui Gideon oli suutnud Efraimlasi rahustada oma alandumisega, siis Jefta oli teisest puust mees. Ta oli pidanud elus mõndagi üle elama ja kõigega toime tulema ja ta polnud harjunud lemitama. Loen salmid 2 ja 3. Ja Jefta vastas neile, minul ja mu rahval oli suur riid ammonlastega. Siis ma hüüdsin teid, aga te ei päästnud mind nende käest. Ja kui ma nägin, et päästjaid ei olnud, siis ma võtsin oma elu ise enese kätte ning läksin ammonlaste vastu ja Issand andis nad minu kätte. Miks tulete nüüd minu juurde ja sõdite minu vastu? Jefta etteheide oli õigustatud. Kus olid need kanged mehed siis, kui neid tõesti tarvis oleks olnud? Miks said nad vihaseks, kui sõda oli olnud edukas? Kas nad tulid oma kadedust välja elama? Ilmselt Jeftale midagi asjalikku ei vastatudki, sest asi lõppes sõjaga. Väga raske on meil inimestena teostada Pauluse sõnu, mis ta ütleb kirjas filipplastele teise peatüki kolmandas salmis. Ärge tehke midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid pidage alandlikkuses üksteist ülemaks kui ise ennast. Isekus ja edevus on kadeduse vend ja õde. Seekord said need ka oma palga, loen neljanda salmi. Ja Jefta kogus kokku kõik Giileadi mehed ning sõdis Efraimi vastu. Ja Giileadi mehed lõid Efraimi, kes oli öelnud, te olete Efraimist ära jooksnud. Giilead on keset Efraimi ja keset Manasset. Viimaseks tikuks, mis sõja süütas, oli Efraimlaste süüdistus, et Jefta sõjavägi koosnes lõppude lõpuks üksnes Efraimi väejooksikutest. Lahing lõppes Jefta vägede võiduga ja jätkus Jordani koolmetel. Siit saame ühtlasi teada, et keelemurrete erinevused eri suguharude vahel olid kasvanud juba märgatavateks. Loen salmid 5 ja 6. Ja Giilead vallutas Jordani koolmed Efraimi poole. Kui siis mõni Efraimi põgenik ütles, lase ma lähen üle, küsisid Giileadi mehed temalt, kas oled Efraimlane? Ja kui ta vastas ei, ütlesid nad temale, ütle siis Shibbolet. Ütles ta aga Sibbolet, seepärast, et ta ei osanud õigesti hääldada, võtsid nad ta kinni ja tapsid Jordani koolmete juures. Nõnda langes sel ajal Efraimist 42 000. Efraimlased olid tulnud Jefta vastu sõdima idapoole Jordanit. Kaotanud lahingu püüdsid nad pääseda üle jõe oma maale tagasi. Kolme kohtades, kust pääses üle jõe, olid neid aga ootamas juba Jefta mehed. Seal sai lahingu käik lõplikult otsustatud. Ühe sõna Shibbolet hääldamine reetis, kas oli tegemist Efraimlasega või mitte. Shibbolet tähendab tõlkes viljapead. Efraimlased, kes end vale hääldusega reetsid, läksid surmasuhu. Alpus ja kadedus said saatuslikuks 42 000 mehele. Vana testamendi suured arvud on valmistanud uurijaile peavalu läbi aegade. Põhjuseks aga ei pea tingimata olema liialdamine, vaid see, kuidas tõlgitakse sõna elef. Muidugi on selle sõna üks tähendus tuhat, aga selle tähenduseks võib olla ka sugukond või suguvõsa, nagu ta on tõlgitud kuuenda peatüki 15. salmis. Eestikeelses tõlkes vaata, minu tuhatkond on kõige nõrgem Manasses. Sel juhul on võimalik, et siin on jutt mitte 42 000 sõjamehest, vaid 42 suguharu pealikust ehk ohvitserist, kes teisi sõjamehi käsutasid. Igatahes tõi suguharude vaheline kadedus kaasa tohutu tragöödia. Sama asi ilmnes ka hiljem, kui valiti kuningat. Esialgu ei valitud kuningat mingist suurest suguharust, vaid väikesest Benjaminist. Hiljem olid kuningateks Taavet ja Saalomon, suure juuda suguharu esindajad, ja see võis omalt poolt kaasa aidata riigi lõhenemisele pärast Saalomoni surma. Keelemurre on osutunud inimeste äratundmisel tähtsaks hiljemgi. Peetruski sai sütetule ääres tunda, et kui sa ei valda korralikult õigeusklike keelt, siis võib minna halvasti. Ja kas ei ole see küsimus väga tähtis meie kogudusteski? Kui raske on austada teist inimest, kes oma vaimulikes väljendites ja kõnekasutuses ei too esile just neid asju, mida meie tahame kuulda. On suur kiusatus kohelda selliseid inimesi kui vaenlasi, ehkki nad on tegelikult sama perekonna liikmed, kes juhtumisi elavad küll teisel pool jõge. Loen 7. salmi. Ja Jefta mõistis Iisraelile kohut 6 aastat. Siis Gileadlane Jefta suri ja ta maeti oma linna Gileadis. Nii lõppes jutustus Jeftast. Tema elu üle järele mõeldes tõuseb kõige pealmiseks teadmine, et Jumal on ustav ja tahab oma rahva peale halastada hoolimata rahva truudusetusest. Jumala suurus ilmneb selles, kuidas ta võib madalaid inimesi kõrgeks tõsta ja kasutada neid oma riigi töös. Väga tähtis on, et Jumal ei vali inimesi oma kasutusse selle põhjal, milline on see inimene teiste silmis või ka enda silmis, vaid juba inimest valides näeb ta, mis võib sellest inimesest saada. Seda on kasulik silmas pidada meilgi, kes nii sageli takerdume oma puudulikkuse taha. Õnneks ei ole see Jumalale mingiks probleemiks. Järgmised 3 kohtumõistjat on nähtavasti üsna tagasihoidlikud. Nende kohta pole olnud midagi erilist kirjutada. Loen salmid 8-10. Ja pärast teda mõistis Iisraelile kohut Ibsan Betlemmast. Temal oli 30 poega. Ta pani 30 tütart väljapoole mehele ja tõi oma poegadele 30 tütart väljastpoolt. Ta mõistis Iisraelile kohut 7 aastat. Siis Ibsan suri ja ta maeti Betlemma. Ibsan oli Betlemmast, aga arvatavasti mitte sellest Betlemmast, kus sündis Jeesus, mida kutsutakse piiblis Juudamaa Betlemmaks. Tema oli tõenäoliselt pärit Betlemmast, mis oli Sebuloni aladel umbes 16 kilomeetrit Megiddost põhjapool. Nagu mitmed teisedki kohtumõistjad, kindlustas nähtavasti ka tema oma positsioone paljude abielude abil. Sõlmides oma lastele sobivaid abielusidemeid väljaspool oma valitsusala, kindlustas ta enda turvalisust. Kuid piibel ei räägi, et ta oleks Iisraeli rahva heaks midagi silmapaistvat korda saatnud. Loen salmid 11 ja 12. Ja pärast teda mõistis Iisraelile kohut Eelon, sebulonlane. Tema mõistis Iisraelile kohut 10 aastat. Siis sebulonlane Eelon suri ja ta maeti Aijalonisse Sebuloni maale. Seegi kohtumõistja oli Sebulonist, aga nähtavasti pole ka tema kohta rääkida midagi erilist. Midagi ei mainita isegi mitte tema perekohta. Loen salmid 13-15. Ja pärast teda mõistis Iisraelile kohut Abdon, Hilleli poeg, piraatonlane. Temal oli 40 poega ja 30 pojapoega, kes ratsutasid 70 eesli seljas. Tema mõistis Iisraelile kohut 8 aastat. Siis piraatonlane Abdon, Hilleli poeg, suri ja ta maeti Piraatonisse, Efraimi maale, Amalekkide mäestik. Piraaton on arvatavasti paiknenud Seekemist umbes 10 kilomeetrit lääne-edela suunas Manasse ja Efraimi alade piirimail. Abdongi oli jõukas paljuabieluline mees, kelle järeltulijatel oli ühtekokku 70 eeslit, mis tunnistab haruldaselt suurest rikkusest. Kuid temagi kohta ei tooda ühtki näidet, mis iseloomustaks tema tõelist tööd või saavutusi. Need 3 lühidalt mainitud kohtumõistjat on otse kui vaikus enne tormi. Sest kui järgnevalt astub lavale Simson, siis tundub, et enam ei leidugi rahulikku hetke. Kümnenda peatüki 7. salmis öeldi, et iisraellased jäid nii ammonlaste kui ka vilistite kätte. Jefta võitles ammonlaste vastu, kes olid idapool ja väiksemad. Simsoni elu see vastu varjutasid vilistid, kes tegid Iisraeli rahva elu raskeks kohtumõistjate aja lõpuosast kuni Taaveti kuningriigi aegadeni. Teise Saamueli raamatu viies peatükk salmid 17-25. Vilistid olid asunud Kaanani maa rannikule umbes samal ajal, kui iisraellased olid tulnud kõrbest. Vilistid kindlustasid oma positsioone enne kõike viies linnas, Gazas, Askelonis, Astodis, Ekronis ja Gatis. Seejärel hakkasid nad sealt tungima ka kaugemale sisemaale. Kolmanda peatüki 31. salmist oleme näinud, et nende sissetungimeste vastu võitles omal ajal juba kohtumõistja Samgar. Loen 13. peatükist esimese salmi. Kui Iisraeli lapsed jälle tegid kurja issanda silmis, siis issand andis nad 40 aastaks vilistite kätte. See on 7. kord kohtumõistjate raamatus, kus loeme, et iisraellased tegid taas kurja issanda silmis. Ühtlasi on need sõnad sissejuhatuseks lugudele, mis kirjeldavad viimase 12. kohtumõistja tegevust. Nii kohtuvad siin piibli kaks tähtsat arvu, 7 ja 12, mis viitavad täiuslikkusele ja lõpule viimisele. Need arvud kõnelevad juba ise enesest, et teatud periood Iisraeli rahva elus oli lõppemas. Rahva nukrasse olukorda oli tulemas mingi muutus ja selle muutuse esimeseks käskjalaks pidi olema Simson. Rahvas on otse kui sügavas unes ega näi vabanemist isegi igatsevat. Paistab, et ta on oma olukorraga leppinud. Nimelt ei mainita kusagil, et rahvas oleks jumalalt päästmist üldse palunudki. Ent Jumal tegutses sellest hoolimata. Loen 13. peatükist teise salmi. Soorast daanlaste suguvõsast oli keegi mees Manoah nimi. Tema naine oli sigimatu ega olnud sünnitanud. Sellel Sooras elaval abielupaaril oli Jumal lasknud oodata lapse sündimist väga kaua aega. Sama lugu on olnud piiblis paljude teistegi tähtsate isikute vanematega. Meenutame Abrahami ja Saarat, Isakit ja Rebekat, Jaakobit ja Raahelit, Saamueli ema Hannat ning Risti ja Johannese vanemaid. Isiklikult arvan, et ehk poleks need inimesed ilma Jumala abita kunagi lapsi saanud. Võib-olla otsustas Jumal teha ime selleks, et nõnda sünniksid tähtsad isikud, keda ta vajas. Simsoni isa kuulus Daani suguharusse. Maa jagamisega seoses räägitakse Joosua raamatu 19. peatüki 41. salmis, et Soora määrati Daani suguharule. Daanlased aga elasid vilistite surve all ja nii ei saanudki nad end kunagi korralikult oma aladel sisse seada. Osa neist siirdus hoopis maa põhjaossa, nagu saame teada kohtumõistjate raamatu 18. peatükist. See siirdumine leidis tõenäoliselt aset juba enne Simsoni aega. Soora asus Jeruusalemmast 22 kilomeetrit lääne pool Daani ja Juuda suguharude piirimail. Selle vastas teisel pool Sooreki orgu oli Beet-Seemesi linn. Praegu käivad turistid Beet-Seemesi asukohas tutvumas tähelepanuväärse stalaktiidi koopaga. Loen 13. peatükist salmid 3-5. Aga issanda ingel ilmutas ennast naisele ja ütles temale, vaata, sa oled sigimatu ega ole sünnitanud, aga sa jääd lapseootele ja tood poja ilmale. Hoia siis nyt, et sa ei joo veini ja vegijooki ega söö midagi roojast. Sest vaata, sa jääd lapseootele ja tood poja ilmale. Aga habemenuga ei tohi saada tema pealigi, sest pois peab olema ema ihust alates Jumalale nasiiriks ja tema hakkab Iisraeli päästma vilistite käest. Sellised erilised sõnumid tõi issanda ingel viljatule Manohi naisele. Sündiv laps pidi olema juba alates ema ihust eriliselt issandale pühitsetud, seepärast tuli vältida kõike, mis võiks teda tema kutsumuses kuidagi kahjustada. Nasiir on tuletis heebrea sõnast, mis tähendab pühitsetud või eraldi võetud. Neljanda Moosese raamatu kuuendas peatükis on ära toodud nasiiri tõotusega kaasnevad kohustused. Nasiir pidi hoiduma kõigi viinapuuandide tarvitamisest, nii veinist, marjadest kui ka rosinatest. Nasiiri tõotuse aja jooksul ei tohtinud ta lõigata oma juukseid. Samuti ei tohtinud ta minna surnu juurde. Kui mõni neist asjadest siiski juhtus, kas või kogemata, siis pidi nasiir andma uue tõotuse ja alustama kõigega otsast peale. Vaevalt on Simson kõigist neist nõuetest kinni pidanud, välja arvatud see, mis puudutas juuste lõikamist. Surnutega puutus ta sageli kokku ja vaevalt, et ta pidusid pidades ka viinapuuandidest hoidus. Ja kuna ta veetis üsna palju aega vilistite juures, siis vaevalt ka tema toidusedel vähemalt kõiges Moosese seadustele vastas. Simson ei olnud siiski tavaline nasiir. Nasiiri tõotus nimelt anti teatud ajaks ja vabatahtlikult. Simson aga pidi olema nasiir olenemata tema oma tahtest ja pealegi eluaeg. Pöörame tähelepanu sellelegi, et issanda ingli sõnade kohaselt oli Simsoni ülesandeks teha algust Iisraeli päästmisega vilistite käest. Seega ei pidanud tema seda lõpule viima. Pigem oli ta ärataja, kes pidi raputama rahva üles otse kui okasroosikese unest. Loen salmid 6 ja 7. Ja naine läks ning rääkis oma mehega, öeldes, mu juurde tuli Jumala mees ja tal oli nagu Jumala ingli välimus, kartust äratav. Mina ei küsinud temalt, kust ta oli ja tema ei andnud mulle teada oma nime. Aga ta ütles mulle, vaata, sa jääd lapseootele ja tood poja ilmale. Ära siis nüüd joo veini ega vägijooki ja ära söö midagi roojast, sest pois peab olema Jumalale nasiiriks ema ihust alates kuni oma surmapäevani. Naine ei teadnudki õieti, kes oli teda külastanud. Ilmselt pidas ta külalist lihtsalt mõneks Jumala meheks. Manoah läks ähmi täis ja see on mõistetav. Tema reaktsiooni kuuleme 8. salmist. Siis Manoah palus issandat ja ütles, oh issand, Jumala mees, kelle sa läkitasid, tulgu veel kord meie juurde ja õpetagu meid, mida peame tegema poisiga, kes sünnib. Manoahi palvele vastati. Issanda ingel külastas naist teist korda ja seekord kutsus ta kohale ka oma mehe. Aga sõnum, mis ta ütles, oli sama, mis varemgi. Ei tohi süüa viinapuutooteid ega Moosese seadusega keelatud toite. Manoah ei taibanud veel, kellega on ta lõieti tegemist ja soovis külalisele süüa pakkuda. Kuidas lugu edasi arenes, loen salmidest 16-18. Aga issanda ingel vastas Manoahile, kuigi sa pead mind kinni, ei söö ma ometi su leiba. Aga kui sa tahad valmistada põletusohvrit, siis ohverda see issandale, sest Manoah ei teadnud, et see oli issanda ingel. ja Manoah küsis issanda inglilt, mis su nimi on, et saaksime sind austada, kui su sõnad täide lähevad. Aga issanda ingel vastas temale, miks sa küsid mu nime, see on ju imeline. On huvitav, et ka palju hiljem Jesaja raamatu 9. peatüki 5. salmis antakse üheks messia nimeks imeline nõuandja. Sõna imeline on algtekstis sama mõlemas kohas. Seetõttu peame taas arvama, et tegemist oli preeksistentse Jeesuse Kristuse ilmumisega Manoahile. Manoah aga seda ei mõistnud. Tema arvas, nagu ta nainegi, et tal on tegemist mõne tavalise inimesega, ehkki see inimene on Jumala mees. Loen salmid 19 ja 20. Siis Manoah võttis siku talle ja roaohvri ning ohverdas selle kalju peal issandale, kes imeliselt talitab. Ja Manoah ja ta naine nägid, kui leek tõusis altarilt taeva poole, et issanda ingel läks üles altari leegis Manoahi ja ta naise nähes, ja nad heitsid silmili maha. Alles seda pilti nähes mõistis abielupaar oma külalise päritolu. Milliseid mõtteid see kaasa tõi, loen salmidest 21-25. Kuigi issanda ingel enam ei ilmutanud ennast Manoahile ja tema naisele, teadis Manoah, et see oli olnud issanda ingel. Ja Manoah ütles oma naisele, me peame surema, sest me oleme näinud Jumalat. Aga ta naine ütles temale, kui issand oleks tahtnud meid surmata, siis ei oleks ta meie käest vastu võtnud põletus- ja roaohvrit, ega oleks meile näidanud kõike seda, samuti ei oleks ta meid lasknud nüüd seesugust kuulda. Ja naine tõi poja ilmale ning pani temale nimeks Simson. Poiss kasvas suureks ja issand õnnistas teda. Ja issanda vaim hakkas teda mõjustama Daani leeris Soora ja Estaoli vahel. Nimi Simson tähendab tõlkes väikest päikest või päiksekest. Kindlasti oli ta sel ajal oma vanematele otse kui päikesepaiste. Kahjuks põhjustas ta hiljem ka palju muret.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme Simsoni iseäralikest vägitegudest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile palju päikest ja kuulmiseni.
Mis kutsub